Читаем на татарском вместе с проектом Эйда онлайн, изучаем татарский язык. Бүгін Рей Брэдберінің Фаренгейт бойынша 451 деген әсерін тыңлайбыз. Слушаем адаптированную версию произведения Рэя Брэдбери 451 по Фаренгейту. Можете читать вместе с нами на сайте ozatlak.org/aida. Бірінші бөлек. Китапларда комикслар көбірек болсын. Рәсімнәр көбірек. Оқылны кемірек тұқылландырға керек. Ізленушілер, тәнқитшілер, білгішілер, ойлап табушылар орнына мәктәпләр йүгіруші, езуші, күрешуші һәм башқаларыны көбірек шығара башлады. Оқыл есі сөзі сүгіну сөзіне әйләнді. Кіші тоныш болмағаннан гел қорқа. Исіңе түшір, Монтек, сізнің сыныфта яхшы оқи тұрған тәрбиелі малай бар иде ме? Дәрісләрдән соң сіз нәк оны қинамай дегіз ме? Әлбәттә, оны. Бар да бір түрлі болырға тиеш. Конституцияға көз салсаң, бір кімді тигіз болып тумай. Барысы да тигізге әйләне. Әгер һәр кеше икенче кешенең көзгедәге сыман шағылышы икән, демәк синнән өстенрәкләр бар дип куркасы юк. Ә китап ул күршенең әзер булып торган мылтыгы. Кем белән ул укымышлы кешенең койшан атасын? Бәлки, бүген ул миңа атар. Шуңа янгын кабысучыларны безне шул кирәкмәгән укудан коткарырга өйрәткәннәр. Минем эшем шул, синең дә эшең шул, Монтек. Шуныңа, безнең цивилизация шул кадәр күп катламлы, без җәмгыяттән ниндидер хәрәкәтләр башлануын булдырмаска тиеш. Кешеләр нәрсә тели? Бәхетле булуны. Без аларны бәхетле итәбез, артык уйлаудан коткарабыз, күңел ачу сулларын күрсәтәбез, үткән тормышны тасвирлаган кагазның нигә кирәге бар? Кеше үлә, аңа хатирәләр башка кирәкми. Аның тойгаларны яндырык, барысында яндырык, ут якты, ут саф, 451 градус, менә ул бәхеткә илту чыганагы. Ауырып яткан Монтек хезмәттәше Биллига биргән сорауларына шундый җавап ишетте. Аның ауыртып яту сәбәбе җәмгыятьтә барган күренешләрнең аянышын аңлый башлауыннан иде. Мин үткән атнада булган янгын турында уйга калдым. Китапханәсен юк иткән кешегә ни булды икән дип Монтек Шираттагы юк ителгән йортның хуҗасын искә алды. Ул юләрләр йортына эләккән сыман улады диде Битти. Ул юләр түгел иде. Монтекның хезмәттәше Билли тыныш йөз белән уен карталарын бутады. Хөкүмәтне һәм безне алдалый алам дип уйлаган һәр кем юләр инде ул. Мин гел шуны күз алдына китерәм дип дәвам итте Монтек. Аның хәлендә калу нишек икән ул? Янгын сүндерүчеләр килә дә безнең йортларны һәм безнең китапларны ягалар. Безнең китаплар юк, ә булса, нәрсә синдә бармыни? Битти аңа күзләрен кысып карады. Юк. Монтек диварга күз салды. Анда миллионлаган тыйылган китапларның исемнәре эленгән. Ә ул аларга шлангтан чыккан су ярдәмендә уттан котылырга түгел, ә керосин ярдәмендә утта юк булырга ярдәм итә. Хезмәттәшләре Монтекка янгын сүндерүчеләрнең уставын ачып, кагыйдәләрне исенә төшерергә булды. Бу устав хөкүмәтнең эшчәнлегенә тискәре тәэсир иткән китапларны юк итү өчен оештырылган. Кагыйдәләр түбәндәге иде. Тревогага тиз чыгарга, утны тиз кабызырга, якмаган нәрсәне калдырмаска, станциягә тиз арада кайтырга, яңа тревогаларга әзер булырга. Уставны укып бетерүгә яңа тревога яңгырады. Бу юлы иске 3 катлы агач йортта эшлисе иде. Янгын сүндерүчеләр ишекне бәреп керде һәм йортның хуҗасын эләктерде. Гәрчә ул кашарга, хәтта урыныннан кузгалырга да җыенмый иде. Олы яштәге бу хатыннан китаплары кайда икәнлеген сорадылар. Ул җавап бирмәде. Битти хатынның йөзенә сукты. Сез аларның кайда икәнен беләсез, югыйсә монда булмас идегез, ди хатын. Аңа шалтыратуларның эчтәлекләре теркәлгән кенәгәне күрсәттеләр. Кенәгәдә Вязов урамы 11-нче номерлы йортның шырмасында шигем бар дип язылган иде. Моны минем күршем Блейк ханым язгандыр дип уйлыйм, диде хатын. Шырмадан идән уртасына йөзләгән китап ишелде. Китаплар һәм бөтен йортка керосин агыздылар. Тик йортның хуҗасы өйдән чыгарга теләмәде. Мондекның хезмәттәшләре аны чыгарырга тырышмадылар да, һәм машинага юнәлделәр. Фанатикларга хас нәрсә бу. Алар законны белмиләр. Үз-үзләренә кул салу алар өчен гадәти теләк, диде Блэк. Йортны биләгән ут арасында һәм китаплары өстендә басып торган хатын аларның күзләренә карап тора иде. Ул төшеп калган бер шырпыны алды, идәнгә сызып кабызды да китаплар өстенә ташлады. Монтекның күзләрендә котышкыш курку чагылды. Бүген турындагы уйлар аны әле озак азаплады. Нигәдер ул эшенә шикләнеп карый башлады. Китапларны ягу нигә кирәк? Кемгә моннан яхшырак була? Бу эштән мәгънә бармы? Монтек булган хәлне хатыны Милдредка сөйләде һәм эштән китү фикере барлыгын әйтте. Ниндидер бер хатын аркасында эшеңне ташлыйсыңмы? Ул хатын безгә бер кем түгел, өендә китап сакламасын иде. Бу тулысынча аның җаваплылыгы. Күрә алмыйм шуны дип кызды Милдред. Син анда булмадың, күрмәдең дип каршы килде Монтек. Ул китапларда без аңламаган нәрсәләр бардыр. Тик торганда яңа торган йортта калмыйлар. Мин төн буе уйларымда шул янгынны сүндердем. Акылы җитмәгән аның дип кенә өстәде хатын. Милдред белән аралашудан мәгънә булмады. Монтек шул көннән соң авырый башлады. Хәтта эшен дә калдырды. Аның хәлен белергә Билли килде. Ул Монтекның янгын сүндерүчеләрнең киресенчә янгын кабызу белән шөгыльләнә башлавын, айрыча китапларны нигә ягарга кирәклеген аңлатты. Асылда бу хәлләр сугышлар вакытында көчәя икән. Әмма шул ук вакытта башка көчле сәбәп бар. Кешелек китапларга алмашка матбугат, радио, телевидениене уйлап тапкан. Бүген кешенең тормышында тиз арада табыла торган ләззәт чыганаклары күп. Җәмгыят китап укуга караганда җиңелчә күңел ашарга яләнгән. Китапларның кирәге дә беткән, киресенчә зыяны да арткан. Ә янгынны кабызучылар җәмгыятны шул зыяннан азат итә. Закон, устав нигезендә. Монтекның күңел халаты яхшырмый иде. Я ходом, нишек туйдым мин, ни булганын аңламыйм. Үземне бик бәхетсез хис итәм. Бәлки мин китаплар да укый башлармын дип фикерләрен хатыны белән уртаклашты ул. Монтек төрмәдән дә курыкмый иде. Аның өчен бу киресенчә азат булу мөмкинлеге иде, чөнки ул кемне дә булса үтерер дип курыкты. Монтек сикереп торды һәм хатынын башка бүлмәгә чакырды. «Мин сиңа соңгы ел дәвамында җыеп саклаган нәрсәләрне күрсәтәм», диде ул, һәм шкафтан бер-бер артлы китаплар алып ыргытты. Милдредның аяклары астында 20-гә якын китап ята иде. Икенче бүлек. Гаҗәеп, әмма Монтек Милдредны бераз вакытка тынычландыра алды. Бу китаплар турында беркем белмәячәгенә ышандырды. Шул көннән башлап Морган күптән паркта танышкан ул яшьтәге филолог һәм язучы Фабер янына йөри башлады. Тегесе башта курыкты, Монтек аның янына йөри-йөри китаплары кайда икәнен белергә һәм аларны ягарга тели дип уйлады. Әмма соңыннан Монтекның ниятен ошар буламауына ышанды. Монтек Фабердан төрле китапларның тарихы, аларны уку файдасы турында белеште. Һәр янгыннан Монтек берәр китап урлап та кайта иде. Аның дөньясы үзгәрә башлады. Әмма Монтекның хатынына иренең үзен тотышы ошамады. Өстәвенә, иренең китаплар укыганын белсәләр, бу җинаятта аның үзендә гаепләргә мөмкиннәр. Шулай да Монтек бирешмәде. Хатыны һәм аның дусларын мәгънәсез әңгәмәләр алып баруга һәм сыйфатсыз кино карауга караганда китап уку кызыгырак һәм файдалырак икәнен ышандырырга тырышты ул. Булдыра алмады. Чираттагы сменада Монтек хезмәттәшләре белән янгын сүндерергә киттеләр. Монтек машинадан төште һәм каршысында үз йортын күрде. Хатыны аның китаплары саклау турында полициягә хәбәр иткән. Ул көнне Монтек үз йортын үзе яндырырга мәҗбүр булды. Куркыныч көннән соң Монтек шәһәрдән китәргә уйлады. Фабер аны яңа кешеләр белән таныштырды. Алар үзләрен тере китаплар дип атыйлар иде. Дәүләт кагазь китапларны юкка чыгара башлагач, гыймгә тугры кешеләр китапларны яттан өйрәнгәннәр икән. Һәр кеше бер китап. «Менә сез Монтек кайчанда булса Платонның республикасын укырга теләр идегезме?» дип дәште аңа яңа танышларның берсе. «Әлбәттә, соңын бит инде ул Платонның республикасы. Марк Аврелийны тыңларга телисез икән, Симонс әфәндегә мөрәҗәгать итегез». Шулай кешелекнең иң кыйммәтле гыйлем утравы китапны Монтек һәм аның яңа дуслары саклап калырга тырышты. Шул максат берләштерде дә аларны. Борын-борын заманда әле Гайса пәйгамбәр туганчы дөньяда акылсыз бер кош Феникс яшәгән. Һәр 100 еллыкта ул зур үлем уты кабызган һәм үзен үзе яккан. Ул кешенең беренче ике туганы булгандыр күрәсең, әмма үзен һәр яккан вакытта ул көлдән сикереп чыккан һәм яңадан җанланган. Биз да нак шуну эшлейбиз бугай. Күндөн күн үзүбүздү ягабыз. Тек бизде Феникста болмаган бир үзүнчөлүк бар. Биз никадер акылсыздык кылганыбызды аңлайбыз. Миң жылдар давамында никадер үйлөрлүк кылганыбызды билебиз, көрөбүз. Белки койшанда болса шушу өлүм учакларын яндырууну һәм алар арасында йөгүрүүнү токтотурбуз. Биз бит һәр яңа буунда биринчи генә булса да хатırлау салатынә ия шәхесне табабыз әле. Вы слушали адаптированную версию из произведения Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Еще больше интересных текстов, рассказов и отрывков из произведений найдете на нашем сайте ozatlyk.org/aid, а также во всех ваших любимых соцсетях. Найдите нас в Инстаграм, в Телеграм, ВКонтакте. Изучаем татарский вместе с Aida Online.